arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
Arratsaldeon guztioi, azkarregi izan daiteke akaso azken ondorioak ateratzeko, baina euskarari lotutako beste aurkikuntza baten aurrean egon gaitezke. Duela 2000 urteko inskripzio paleohispaniko bat aurkitu dute Lantzen mehatze batean. Inskripzioan IKAE edo IGAE irakurri daiteke eta baskonikoa izan daitekela uste du Nafarroko gobernuak. Ze tamainako albistea den hori denborak erakutsiko du, ordu honetan berriz argazki bat datorkigu Euskal Herriko bazter ezberdinetatik. 180 herritan gutxienez hasiberriak dituzte elkarretaratzeak, Palestinarentzat suetena eskatzeko eta genozidioaren amaiera aldarrikatzeko Bilboko udaletxe atarian. Luis Heron, arratsaldeon Luis.
Arratsaldean ba 100 pertsona hemen Bilboko udaletxe aurrean une batetik bestera zuetena orain Stop genozidioa leloarekin hasiko den elkarretaratzean parte hartzeko prezen Bilboko udaletxeko eskaileretan Palestinaren bandera erraldoia dagoeneko jarrita eta hortan Picassoren Gernikaren marguaren zati bat ikusgai Palestinar herriaren sufrimendua adiazteko esan bezala une batetik bestera hasiko da hemen elkarretaratzea genozidia gelditzearen aldeko aldarrikapena nagusi eta baita Palestinar herriari elkartasuna adiazteko.
Ekialde hurbilan bien bitartean Anthony Blinken Estatu Batuetako estatu idazkariaren zain daude 11garrenez bisitatuko du eskualdean sueten baten bila horretarako itxaropenik apenas dagoen arren. Egunak utzitako gainerakoetan xikerresna larratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Araban eta Bizkaian ambulantzia zerbitzua eskaintzen duen Lapau enpresa eta Jaurlaritza bihar elkartuko dira. Ziurtzat jo daiteke Eten egingo dituztela bertan ambulantzia enpresak Osakidetzarekin dituen kontratuak.
Ambulantzia zerbitzuan atzerapenak eta arazoak izan dituzte pazienteek eta langileen lan baldintzak ere ez ditu bete Lapau kooperatibak. Biharko bileran enpresak kontratua utzi nahi duela jakinaraztea espero du Jaurlaritzak. Lore Bilbao Osasun Sailburu ordea.
Beraz, egin beharko duguna da emergentziako kontratuak atera eta bihar sorpresarik ez baldin badugu beste enpresa batzuk hartu beharko dute Araba eta Bizkaiko zerbitzuak, bai premiazko edo larrialdietakoak ateratakoak eta baita programatuetakoak.
Jaurlaritzak azaroaren 30erako esleitu nahi dio kontratua enpresa berri bati eta neurri zorrotzagoak ezarriko zaizkiola iragarri du.
Azaroaren 25ean sartuko da indarrean alokairuen prezioa mugatuko duen araudia Ipar Euskal Herriko 24 herritan.
Herri tentsionatu izendatutako eremu hoietan erreferentziazko prezioa ezarriko zaio metro kuadroari, auzoa, gela kopurua edo etxearen urte kopurua aintzat hartuta. Erreferentzia horretatik 120 garestitu ahal izango da gehienez. Prefetak eta Janrene Etxegaraik Baionako auzapezak sinatu dute akordioa.
Nous sommes proches, quasiment au même niveau.
Beharrezko neurria dela defendatu du alkateak hiri handietako alokairuen prezioetara ari delako iristen Ipar Euskal Herria soldatak txikiak diren arren. 100.000 euroko isuna jaso dezake neurria betetzen ez duenak.
Eta Espainiako politikagintzan arratsaldeko berria Auzitegi Nazionalak artxibatu egin duela gaur 8 Alderdi Popularrak PSOEren legezkanpoko finantzak eta iradokiz aurkeztu zuen kereia kriminara. Agerkari digital batean agertutako albiste bat, baino gehiago behar dela gogorarazi dio Alderdi Popularrari epaileak salaketa bat aurkezteko. Kiroletan, Xavier Muru, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zestapuntako jaialdia jokoan da Durangoko Ezkurdia pilotalekuan.
Bai, jaialai ligaren bukaera da, ordu honetan da aztekoa hasiberria jaialdiko lehenengo partitua, bigarrenean izango da finala, Barandika eta López, Johan eta Gorkaren aurka. Bilbo Basketek eta Bidasoak Europako itzorduak izango dituzte, bihar etxetik kanpo bilbotarrek Eslovakian, Prievitzaren kontra eta Irundarrek Errumanian Konstantaren kontra. Eta futbola, Athletic Reala, Ligako partidua derbia San Mamesen azaroaren 29an jokatuko da igandea gaueko 9etan. Egun berean izango da lauterdiko txapelketako finala Bizkaia pilotalekuan.
Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
Miriam Ruiz Euskalmeten arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon, asteartea giro motelarekin eta freskoarekin dator, zerua lainotuta egongo da eta noizean behin euria apur bat egingo du, batez ere goizian eta kostaldetik gertu. Hori bai, iparekialdeko haize fina ibiliko da eta temperaturak behera egingo du. Balio altuenak 20 gradutik behera geratuko dira denean.
Xiker, errepidetan arrazori bai?
Eragozpen pare baten berri eman digu segurtasun sailak, batetik Erandion N627 Txorierriko igaro bidean Erletxerantz, kamioi bat matxuratu da eta traba egiten du, eta bestetik Bilbon, A8an, Zabalburu inguruan, Kantabriarako noranzkoan, auto bat matxuratu da eta oztopo egiten du.
Bestalde epaiaren aurrera eraman berri dute, autoarekin kontrako noranzkoan joan eta emakume aurdun baten heriotza eragitea egozten zaion San Adriango gizonak.
Errioxako Navarrete parean AP 68an izan da istripua bart gauean eta San Adriango 46 urteko gidariak positibo eman du droga eta alkohol probetan. Guardia Zibilak uste du 10 kilometro egin dituela kontrako noranzkoan. Hildako 35 urteko emakumea beste autoan zihoan gidariaren alboan Logroñokoa zen. Bera bezala sabelean zuen ahurtsoa ere istripuaren ondorio zilda eta gidariari dagokionez larri zaurituta eraman dute ospitalera. Ustez istripua eragin duen gidaria berriz lehendabizi ospitalera eraman dute eta sendagiria jasota Guardia Zibilaren esku egon ondoren duela minutu gutxi eraman dute epailaren aurrera deklaratzera.
Musika mundutik ere heriotza baten berri. Iron Maiden taldearen lehen ahotsa Paul Di'Anno hilda 66 urte zituela. Londresen jaiotako musikariak taldeko lehen bi diskoei jarri zien ahotsa. Entzuten ari garen Iron Maideni 1980 urtean eta urtebete ondoren Killersi. Drogekin eta alkolarekin zituen arazoak tarteko taldea utzi behar izan zuen. Ondoren musika mundura itzulita, ordudanik talde eta proiektu ezberdinetan hartu izan du parte, 20 diskotik gora grabatu ditu. Gaur itzali da betiko, Paul Di'Annoren ahotsa, Iron Maidenen lehen lehen disken ahotsa zena. Arratsaldeko 7:08, teknikan eta errealizazioan Paul Asensio eta Mirari Egurtza.
Euskadi Irratian, Mezularia, Oiane Perez.